Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2021 ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň penşenbe güni. Suun programamyzda häkim prezidenti aldyarmy ýa-da ulary bileliş özlerini aldyarlar. Aşgabatda çek kompozitori Antonin Dvozovyň 120 ýyllygyna başlanan konsert geçirildi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow özüniň Gyrgyzstany kärdesi Ruslan Kazakbaýew bilen Gyrgyz-Täjik serhedindäki ýagdaýlary maslahat etdi. Gyrgyzstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, türkmen tarapynyň başlangyjy etapynda 4-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbaýew özüniň türkmen kärdesini 28-30 aprel aralygynda Täjikistan bilen dawaly serhed ýakasynda ýüze çykan çaknaşyk we ýurdun Batken regionundaky häzirki ýagdaýlar barada habarly edipdir. Meredow çakmışklarda helak bolan Gyrgyz raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynynç bildiripdir. Söýledi Türkmenistanyň Gyrgyzstanyň serhet ýakasyndaky ýagdaýlary içkini ýazarlaýandygyny aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Gyrgyzstanyň Gyrgyz-Täjik serhedindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryny hem gow garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Gyrgyz-Täjik serhedi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agdalmaýar. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ençemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyna giren dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslahat edýärler. Bu ağırlıkta topara ağda devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenýär. Britanyanın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin 20. gününde COVID-19 pandemiyasına hem maslahat ederler. İri ıktisadiyetli devletler has garip yurtları vaksinaları bilen üçin etmek boyunca bütün dünya sağlık kurumasının COVAX programmasına yıkkın ederler. Birleşen Statlar bunun çağında 4 milyard dolar geçirmeyi söz verdi. Sol bir wagtda baý döwletleri diňe bir kovaksy goldaman, onuň daşyndan hem tagalla etmegine batys edilýär. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabatyna wagtyn etmek üçin ýene gosmaça 35 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Statlaryň gusunlary Awganystandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçlikleri hop awandyryp biljekdigi duýdurylýar. Bu barada Birleşen Statlaryň aňtyp idaralarynyň itaaty analitik gullugy bolan Milli aňtyp geňeşiniň 4-nji maýda çap eden hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Söýledi ol ýurtda häkimeti ele geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu uwurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň gusunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylyk tüýze çykyp biljek netijeleri bilen iltisikli edilen nowatdaky duýdurys boldy. Amerika ve NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO-nyň 7000 eskerleriniň ählisiniň 11-nji sentýabrda çylyny dolu çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagan edildi we olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagy saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň uzurky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkasa Geydar Aliyevin Bakuwdaky monumentiniň ýüzünde Gulçuluk günüňiz gutly bolsun diýen ýazgyny ýazyp üns merkezine düşüpdi. Aktivistleriň ikisinden neşe gaçakçylygy aýplamalary etasynda 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Olar özlerine bildirilen aýplamalary red etdiler. 2019-njy ýylyň martynda Mämmedow prezident Ilham Aliyevin ýglan eden amnistiýasynyň çägünde azatlygy çykdy.